Яшьләр өчен әзерләнгән кызган табаның чираттагы кунагы Фидаил Зарипов. Ул Казанда югары белем алып, авылга кайтып, укытучы булып эшли һәм җырлый башлый. Шушы көннәрдә Барс Медиа ширкәтендә аның беренче альбомы чыга. Авыр атлетика, көрәш белән шөгыльләнгән егетнең җырчы булып китүенең үз тарихы бар. Авылда яшәп, шәһәрдә җырлаучы Фидаилне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде кызган табада бүген кызларга килде Фидаил Зарипов, Балташ районы Нөнәгәр авылы егете.
Күктә кояш берләү генә, күңелемдә тагын бар. Киләчәккә өмет булып, күңелемдә балкыйдыр. Ул йөрәкле егетләрең, ай йөзле чибәрләрең, күңелемнең кояшы син, авылымның
Фидаил нәрсә белән үзенчәлекле? Ул инде фестивальләрдә катнашкан, 7 йылдыз, Йылдызлар фабрикасы, шулай ук татар җырында 2007 елда Зөлфия Минхаҗева белән дуэт башкарган икән. Фидаил, ничек Балташтан килеп җиттең Казанга?
Аллаһ шөкер, бәйбәт.
Карлар андасыны күмеп китмәдеме авылларда?
Юк, юллар бик чиста, Аллаһга шөкер.
Авылга кадәр юл бармы?
Аллаһка әйбәт, әйбәт.
Нәрсә җимереп йөрисең әле бу көннәрдә?
Сөйдерлек әйберем бар.
Беренче альбом чыктымы?
Беренче альбом, дәү альбом.
Ничек атала ул?
Альбом атала Яшьлегем урамнары дип, бу альбомга кергән инде 18 җыр. Нәрсә дип әйтәм, бу альбом турында, беренче альбом әлбәттә инде ул бар кешегә
дулкынландыргыч.
Дулкынландыргыч, әйе, тәү үземә дә бик сөенечле. Яшьлегем урамнары дигәндә сораулар бирделәр инде күбесе теге, нишләп Яшьлегем урамнары дип. Аңа калса, җырлар күбесе яшьлеккә алып кайта торган яшьлекне сагынып, инде менә шушы Фирзана Мөртазаның шу Яшьлегем урамнары дигән җыры бар җырларын да туплый дип уйладык.
Нишләргә сөйлә, нишләргә? Күрәм сары күзләргә, тик яшьлегем урамнары, һаман күрә төшләргә. Нишләргә сүз, нишләргә, күрәм сары күзләргә, тик яшьлегем урамнары, һаман күрә төшләргә.
Ниндирәк алар, менә талгынмы, кызумы, баянмы, гармонмы?
Үземне эстрадада халыксанрак дип әйтер идем. Монда бар халыксанрак җырларда әлбәттә инде, бар әзрәк яшьләрчәрәк дип әйтим, шундый стильдә дә.
Яшьләр диска түгендә җырладың ахсыз кайдыр?
Юк, җырламадым. Мин диска
фотография кайдыр күрдем.
Мәлки бардыр ансан.
Музыкаль десант мы ниндер
сатта булган бар.
Бармы?
Бар, бар.
Менә шул фотография күргән идем.
Шундадыр уй бәлки. Ну,
мин дисә башкарган идем анда.
Анда тукта вакыт тукта башкарганнар мен Ленур Зайнуллиннан.
Вакыт тукта син ашыгма, язмышларны төрмә сагышка, чәчәктә яшенәгән яшьлекне саргайтырга зинһар ашыкма.
Менә шул җырларга нәзер икән теге яшьләр янында җырларлык дип әйтәмбез инде. Ну, бүтәннәре җырларга килгәндә, халыкчанрак. Үзем дә яратам халыкчанрак җырларны. Җырлар барлык әтиләргә дә, әниләргә дә, кызларга да, яшьләргә дә барса да бар. Әйтмәс идем, ниндидер төшеп калган тема калмагандыр дип, теге үземчә уйлаганда бик уңышлы чыкты.
Сине дә әйтеп китерә кирәк, Раяз Фасихов авылыннан шулай бит. Авылдашлар.
Авылдашлар, якын дуслар.
Әллә шул тәсир итте әллә сиңа җырлый башларга? Яшь белән карасаң, сез бер яшьтә кебек инде.
Юк, яшь. Күп кеш.
Алайса әйтеп китен үзем.
Мин нәрсә дип әйтәм? Мин җырлый башлавым хавалы төшкән кебек шикелле булды. Әле мин мәктәпне бетергәндә 11-не бетергәндә җырламый идем. Нәрсә дип әйтәм инде 11-нче класслар дип мөхтәсәр әйтәләр. Нишләп инде син шушы мәктәп вакытында бай дип җырламадың? Мәктәп вакытында бит нәндәйләр кирәк җырлаучылар. Ә Раяз инде әлбәттә бик кичкенә җырлады. Мин инде аны мин белгән башаннан бер җырлый. Ничек дип әйтәм? Раяз белән дуслар әлбәттә бу тәсире дип әйтсәм дә инде.
Юк, син үзеңнекен әйт. Үзеңнекен әйт. Ничек менә җырлый башлаган шундый бит. Мин булай гына әйттем. Сорау гына шулай ярак
ярак. Мен үз нәрсе әйтәм, иң беренче ирендем баянда уйнарга. Әтием мине уйнады баянда. И шушында мен иренәдер инде әтиемнән карап та, әтиемнән башка да инде һәр көнгә бер ки иренәдер ием. Әтием эштән кайтканчы инде ул әлбәттә кайтканын тикшерәдер ием. Әтием курырак кеше, әлбәттә ул хәтер имәле мен җылап утырганымда тегә хойшы димәгә дөрес басмаганга, әтием курырак булганга икән инде. Но әлбәттә ул бер дә зыянга булмады. Рустам, білесің бе, баянды ойнадым, но әмеді әлі кенші шы баянға құшып жарлай алмайды рейін. Кішіне жарлатам, әбізім жарлай алмайым. Шушындан енді еш уақытта, білесің, бүтін кіші еш уақытта гитараға бай кіші әбейді енді. Қазылар, гитара. Мені мен шушы бір ауылдашымдан енді гитараға үйренді. Гитарада үйренгенде, шектіп айтайым, өзімді бек аңды үйренуге сүйінеді рейім енді. Бұл үйренгеніме, ұйқыдан тұрған шы гитара, ұйқыдан 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 кеш шыққанда білетін гитара тұрып шығады деймін де, ортында кір гитара болды. Мен әлбетте алдыға сөйлеп болмай. И білен шында жырларға үйренді деп ойлаймын мен. Гитара білен жырладым, русшасының да татаршасының барысында жырлайдым. Өзімнен өзі келе.
Анан соң ішегінде Балташтағы еттің Қазанға да зор сәхнеге. Бәлкі Қазанда түгілдір әлі, бәлкі Балташта жырлағансың.
Балташта бізде бар ғасыр кешкен буын деген шундай ауылдар арасында бәйге шекілі барады енді ол. И шушында мен оңғарша енді Балташтағы аранжировщик мұғалімдер бар бетінде музыкант. Мұнан оқып айтан олардан аранжировкалар алып бір-екі жырына мен ішілеген едім. И шушы жырына мен жырладым район өзегінде. Міне шундан енді мен ғасыр кешкен буыннан кеткендер деп ойлаймын өзімнен жырлау башлауымнан. Әлбетте янына кетті жырлаулар район ішінде.
Мына бұл яңа ғасырны
Мен шушы оқыған уақытымда физкультурный факультетте оқимын.
Қазан дәулет педагогика университетінің физкультурный факультетін бітіргенің сен қанша жыл?
2003-те бітірдім мен. Дұрысын айтқанда шушы өзіміздің мәдени ұртында ұшылаушылар енді фестивальге әлбетте үндейлері қатынашуға керек, қатынашуға керек деп мен шушы яңа ғасырын таңласан өзіңді іштерсің деген фестивальге мен жібердім 2 жылымды. Енді шушы уақытта мен бір жыл оңғышлығына ұзып мен ол дегені жеңіп шықтым деп айтамын енді. Ақырдан да концерттерден қалай концертте қатынаштым мен. Бос шу болғандыр деген.
Барс медиаға неше кірерге болдың?
Бірнеше жыл енді қаралар онда да. Кастингке барып жырлап қара, неше болармын екен деп. Бармадым. Мен шу 2000-ші жылда 2007-де бардым.
2000-ші жылда
2007-ші жылда я. Сонда батырлық етіп кастингке бардым. Мінлеген кіші бедінде. Мен әлбетте мұнда ойламадым, что бұл кастингке кіріп итерім деп. Оның енді үміттер бағламадым да.
Кіші көп еме?
Кіші көп. Мен айтамын мына.
Айырылысты ғой.
Мына шығып болмастыр деп. Шолтатты, бірінші тур, екінші тур. И шунан оңғышлығына кеттен.
Аннары контракт язырға болдың енді, контрактқа қол қойға болдың енді. 2007-ші жылда.
2007-ші жылда.
Башында Йылдызы фабрикасында қатнашты, аннары ел ақырында сені әйтеп бізге
сөздер деп айттылар
енді. Шол жердемінде енді диск шығардың ма, шол жердемінде?
Е, Аллаға шүкір, мен де бек сүйінем бұл шо барыс медиада өзімді шо ұшылығым білен.
Өзіңі де диск шығарған
болса? Өзіңі де болсам, әлбетте бұл дискін шықмағанда болар. Әлбетте енді егер де барыс медиа болмаған болса, мен шо Балташ районында жырлап жүретін бәлкі жер шығарған болам болар.
Концерттерге шақыра алар мысың, нәрселерді шығарасың?
Концертларда и концерт
Саленкалар мына
Сален көбірек и Саленкаларға шақырған Саленкаларға келем әлі өткен жыл Балашақ жаңа бір ел болдық біз оның концертларында енді тіге ол шақырып рахмат енді оларға да бірінші гастрольдер деп айтсам да бола
өмір юларына шықсам офықларны құламын ұзып кетерге тілеймін ауырлаған дүнияны жырлап қана өтсем үйде Yazmışımdım yılların
Сен сұра ол мол? Нен әгір?
Қазір едем, мен соңғы екенде 200-300-ге әзгіне тонны болған.
300 кіші ма?
Е, қожалық.
А, қожалық.
Қожалық, е.
Сол мен шолдай жырлы мұңла ол болғай ол ма?
Жырлы мұңлы, мен оны айтам енді, нен әгір ауылында спортсменара қарағанда жыршылар көбірек деп. Но спортсменар да әлікте болған, но әлде бар енді ол. Но жыр яғына, мен нәрседен айтам, өзім мәктепте ішілігеш, жыр яғына...
Сен мәктепте физкультура оқытушысың.
Әлі, оқытам енді. Бірінші сағат қана қалды енді қазір.
Физкультура оқытушысың.
Физкультура оқытушысың. Жыр яғынның күшілі оқушылар да қазір мен бар деп айтарайым мен да.
Алар салауатын қабатламайлар мысың? Бір тұрда кетті салауатыны қабатлау, қанияны, бізәлі ұразы оларыны. Сен көргенсің енді Йылдызлар фабрикасынан да келіп караоке жырлап кетушілер көп болғандырады.
Ондай да көп болды енді. Жоқ, неше деп айтамын мен жырға бүтінде қарбы көріне деген мәселе өзім жырлағашта енді біліне ондайлар нәрсесідір бар екені. Әлбетте енді өздерін жырлаған жырламай, кімді жырлайды, но нәрседір бар ондай оқушылар көп.
Мына сен үйленген, қайла жырлап жүруің нәрсе деп айтасың? Қайла әтеяне
жырлап беру бір күнге зиян тігілдір енді
ердем бола ма
ердемі әлбетте ердемі бар енді иптешімнен әти әнемен әлбетте біз болғанда әти әнемен бірге тұрамыз жырларға шығып кеткенде бетінде әр уақытта да көңілің тыныш болса үйдегің тыныш болса енді ол рахат солай болғасы мен оларға таянамын шоқырған жерлерге баруға тырысамын енді соның үшін мен әти әнем иптешім оларға бик рахматлымын
мына кімдер бет кішкенеден ұк жыршы боларға қиялана сенің оның қиялы жоқ еді ма сен бет мына спорт бұлан шұғылданғаның көбірек сен бет спортсмен боларға тілегенің
бүтін қиялым спорт болды енді
ауыр атлетика мен шұғылданған енді ма қай бір фотографияларда сен шуарценеггерларға шығып қоясың сондай күшті спорт
ол қолғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанғанған әлбәттә гайрәтле вакытлар бар, ничә гайрәт дип әйтәм хәзер инде, чөнки бик тә ялай шөгыльләнеп булмый. Укыганда бар белгәнем шул спортзал инде, һәр вакыт спортзалда бик яратадыр инде. Авыр атлетиканы бераз күрешеп йөрдем.
Менә бит көрәшчеләр Рустам Закиров, Велюс Манов бар әме? Син аларны игътибар итәң иҗатларына.
Әйтәләр инде.
Әнә күрәк көрәшүләрдән игътибар итәң.
Көрәшүләрне мин Виловны көрәшкән бик тә радан, бик тә аны карайдыр инде көрәшкәнен сокланып. Без дә инде хәзер дә күрсәк тә без тиге. Ничек итеп күрешәбез дип әйтәмез инде, сөйләшәбез. Бар профессия буенча бер бит инде. Виловы белән дә коллегалар буларак.
Сөйләшү сүзләр күп.
Сөйләшү сүзләр күп. Бер сорау гына бар, ул вакытларда инде зыяны бар микән? Менә ул спортның тиге җырга инде. Зыяны тиге күрәм, нәк бер төсле дип уйлыйм мин. Нәк шул тренировка, яндар инде ярыш, нәк җырда да иренәсең, анда инде менә җырны чыгарасың. Икесе нәк бер төсле шикелле.
Бик хәзер җырчылар бик күп. Аның түгән санында юк, 500-600 диләр. Бәлки спортсмен булуын сине куркытмагандыр.
Ниндидер үзеннән тиге рухи көчлелек кирәктер дип уйлыйм. Ха, бу мөмкин дә, үзеңне күрсәтер өчен. Әлбәттә, җыеп торсам, булмый барсын да. Хәзер шундый замана, үзеңне ничек күрсәтә алышмай дип күрсәтергә кирәк.
Син авыл егете буларак нәрсә әйтәсең? Менә хәзер әйтәләр бит, авылдан яшьләр китәләр дип. Менә син үзеңә инде шөгыль тапканың. Нинди формада авылда хәзер яшәп була? Кем булып, нәрсә эшләп, кеше эшмәкәрлек белән дә шөгыльләнәсең? Укытучы да әле. Бөтен кеше шулай булдыра аламы авылда? Һәм яшәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ярар, сезнең авыл ничә километр ул Казаннан?
9-40 километр.
Шакты икән шул. Казанга барып эшләп булмый.
Әйе, булмый, эшләп булмый. Китсен, булай китәргә кирәк.
Күшеп китәргә кирәк.
Күшеп китәргә кирәк.
Әмма күчмичә яшәр өчен яшәргә кирәк. Уйлаганың юкмы?
Күпләр бирә инде, җырлап та йөрисең, авылда торасың дип. Мин бер дә зыяным күрмим аның.
Шәһәргә күченәсе килмиләр әлегә.
Мин шәһәргә күченәсем килми. Мин төпчек мала.
Төпчек баласың сез?
Без өч бала. Мин ике апам бар, икесе дә инде тормышта. Мин үлем инде төпчек мала булгач, әтиенең янына калырга тиештер дип. Әлбәттә бит инде әтиенең хорты яна улай түгел. Улай түгел, күпләр инде бездә күбесе инде әтиенең үзләре чыгарып йөрәсәләр килә. Яшьтән шушы спортка бәйле булганнан соң бик тиз укыта башладым инде мин. Берничә елдан соң заочно күчеп, мәктәптә укыта башладым. Шулда әлбәттә беренчесе булды, авылда калырга эш бар, үземнән яраткан шөгыль буенча инде. Шунсы да алып калды. Бу мөмкин дә нәрсә дип әйтәм, авыл җирендә ну һәрбер кеше хәзер бик кайта да башладылар.
Ха, кем бит без белмибез бит, без бендә Казанда күреп бетермибез бөтен нәрсәне. Менә син йөрисең.
Ие, күп кеше әйтә. Ну, миңа мәсәлән шәһәр җирендә булганда миңа авылда тынычрак дип беләм. Әллә авылныкы булганда пробкаларда күңел күтәрә алмый. Шуны хәле пробка атрауларында инде. Ашылар чыга башлый. Шуңа ну мин әйтерим, авылда яшәп тә теге дөньяда артта калып булмый. Барбер үзеңнекен табарга кирәк нәрсәдер, авыл җирендә дә яшәргә була.
Альбом чыккач, хәзер җиңеләйеп куйдым дисең, тик тормый торасың бит, барып нәрсә эшләячәксеңдер.
Алла бирса, ие, эштем булмам мин туктарга кирәкме? Алла бирса менә. Миңа кызык хәзер бу альбомның халыкка тәсире булачак инде. Мен шуны көтәм инде хәзер. Ничек кирәк?
Радиода әйләнәмсең җырлар?
Радиода әйләнә. Хәзер инде нәрсә контактка үземә мәхәл итәм дип, интернет заманы. Мен шуннан да инде, әгәр альбом турында бер әйтсез сүз булса, үземә дә кызык. Нәрсә дип әйтерләрме икән? Нинди җыр нәрсә икән? Тик утырмаска инде, инде хәзер Аллаһка шөкер, таныш композиторлар хәзер. Шуларның күбесен үзем белән хакубысы үзе җырына тәкъдим итә. Менә шундый җырына дип. Бу көндә дә берничә җырым инде яңа альбом Алла берсә чыга торган булса инде Алла берсә өметләнәм инде аңгач мин берничә җырым әзер, яңа җырлар. Әле пока шкертмәгән, но Алла берсә яңа җырлар дип уйлыйм инде.
Нәрсә киңәш итәсең авыл егетләренә, кызларына? Игым мен яшьләргә. Әкрен-әкрен генә ниндидер уңышларга ирешкән кеше буларак.
Рөстәм дөресен әйткәндә, кемнәр спорт белән шөгыльләнә, дигәндә бик тә хөрмәт итәм. Аңа бит инде бик зур көч тә кирәк аңар, аңар вакыт та бара кирәк. Шуны гына әйтәм мин яшь егетләргә инде. Нәрсә өчен егет булып йөрергә, әгәр дә инде синең карап торышка көйдән булмасан, карап торышка син кемгәдер егет буларак ошамасан инде кешегә, тиге менә мин егет дип. Шундый мин егетләр андый ошап калдым. Шул егетләр тәмәк тартып, арак ишеп дип әйтәм шунда йөргәннәренә. Үзем инде
андый зыянлы гадәтләр юк.
Андый зыян
гадәтләр.
Анда зыянлы гадәтләр юк. Анда зыянлы гадәтләр юк. Йөрмән дә инде, кирәтмәдер. Шушы спорт иттем икән. Ну, әлбәттә инде кем спортта шөгыльләнә бу йөргә. Бармы әлбәттә, әгәр дә үзе хөрмәт сәйне.
Ә менә татарда, татарча сөйләшү, татарча җырлау, татарча яшәү, авылда сакланамы, районда сакланамы, Казанда сакланамы сәйнеше?
Әлбәттә, теге татарча сөйләшү авылларда бетмәячәктер инде, Алла берсә инде ул татарча укыганда. Мин нәрсә генә шакатан, шунсы бик тә рәхәт. Элек бит бар бит, авыл кызларда Казанга китәр иде, бер ике атна торганда соң кайта. Инде әзме ике мәшендә бер ике сүз кыстыра җибәрә русча инде. Менә как будто инде бу Казанга барган инде нигә. Ә менә хәзер шул сәмәрә рәхәт хакы бирелә бит инде, күп күрәбез, кайларга җырларга туры килми. Менә шушында Казан кызларының Казанда туган, Казанда үскән, менә хәзер Казанда яши. И шуларын саф татар сөйләшүләр менә шуңа рәхәт. Менә аңа шул катан инде, мәктәп ничек шулай. Менә шулай тәрбия бирделәр, әти белән әни иштә инде русча булса да, өйгә кайтканнан соң иштә артында сөйләшкәндә без татар сөйләшәбез дип. Менә шушы әйбер миңа шуңа күңелгә якын.
Авылда әйбәттер бит сөйләшү ягыннан.
Сөйләшү ягы әйбәт. Без аңа кеше юк.
Ярый, бик зур рәхмәт, Фидаил сиңа. Уңышлар шушы эшләреңдә. Максатчан күренәсең. Уңышлар үзеңә рәхмәт, бик зур.
Амин, рәхмәт үзегезгә дә инде чакыруыгызга рәхмәт. Әлбәттә, халыкка рәхмәт.
Сынатмаска, кызыллык китермәскә тырышабыз инде.
Йо, Алла берсә, шулай дип, әгәр дә сез булганда, без булганда, Алла берсә, татар яшәр дип ишанып калабыз инде. Рәхмәт.
Әлбәттә. Димәк, кызган таба тапшыруында кунакта булды Фидаил Зарипов, Балташ районының егете, Нөнәгәр авылында туган. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Яшьлеген урамнарын урады хыялларын, хыялларга канат куйып, очарга тели жаным. Нишләргә сыңы, нишләргә, күрәм сары кызларгә, тик яшьлеген урамнары һаман керә төшләргә. Нишләргә сыңы, нишләргә, күрәм сары кызларгә, тик яшьлеген урамнары һаман керә төшләргә. Тик яшьлеген урамнары һаман керә төшләргә.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, эшен ашканга кадәр.